Comence de oktobro la numeran LEM premion en la branĉo scienco solene transprenis profesoro Richard Horodecki el la Universitato de Gdansko, la Norda Pollando. Profesoro Horodecki estas renoma pola fizikisto kun kreinto de la tiel nomata Gdanska skolo de la kvantuma fiziko. Li estas unu el la plej ofte citataj fizikistoj en la mondo kaj laŭ registro de Stanford Universitato prilaborita kun l'aldonejo Elsevier li troviĝas en la grupo de 2% de la plej influpovaj sciencistoj. Apartan lokon en la scienca kariero de profesoro Horodecki okupas la publikigita en 2009 articolo pri quantuma interplectigio, quiu montrigis basa verco por la nuntempa quantuma fisico, cae estis citita en 13,000 aliei scienzei publicajui. Profesoro Horodecki estas krome malkovrinto de la tiel nomata ligita interplectigio. Citiu estas unu el la plej gravaj malkovroj. Kvantuma interplektiĝo estas fenomeno en kiu la kvantumaj statoj de du aŭ pli da partikloj estas korelaciitaj, eĉ se malproksimaj. Ligita interplektiĝo estas speciala tipo de ĉi tiu fenomeno. Ĝi estas interplektita stato kiu ne povas esti uzata por kvantuma teleportado, sed povas esti transformita en utilajn interplektitajn statojn uzante pliajn eksterajn rimedojn. Richard Horodecki kaj lia teamo evoluigis praktikan metodon por detekti interplektiĝon, kiu estas vaste uzata en kvantumfizikaj laboratorioj en la tuta mondo. Ĝi ebligas determini, ĉu difinita kvantuma stato estas interplektita, kio estas decida por la evoluo de kvantumaj teknologioj. La premio Stanisław Lem estas atribuata de la Instituto Stanisław Lem, centro kiu antaŭenigas sciencon, la humanismajn studojn kaj enpensiĝon pri la estonteco de teknologio laŭ la spirito de Lem. La instituto subtenas interfakan esploradon kaj agnoskas sciencistojn, kies laboro ligas sciencan precizecon kun vizio de civilizacia evoluo, inspirita de Lem ideoj. Profesoro Richard Horodecki, krom sia impona akademia laboro, estas ankaŭ aŭtoro de pluraj poezi-volumoj.